VOA This Morning.
Selamat pagi, happy morning. Apa kabar pendengar? Sehat-sehat ya? Salam dari kami di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kembali, VOA hadir menemani pagi Anda dengan VOA This Morning, Selasa 31 Mei 2022, persis di ujung bulan, dan bertepatan World No Tobacco Day atau Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Sebagai informasi, tema Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun ini kembali mengingatkan kita bahwa sepanjang siklusnya, tembakau mencemari planet ini dan merusak kesehatan manusia. Dalam VOA This Morning pagi ini, setelah berita dunia, kami sajikan laporan terkait penembakan di Texas. Kongres Amerika didesak untuk memacu pembatasan baru senjata api.
We cannot outlaw tragedy, I know. But we can make America safer. We can finally do what we have to protect the lives of the people and of our children.
Sedangkan laporan dari Indonesia pagi ini, masyarakat menanti putusan gugatan Undang-Undang Ibu Kota Negara, sorotan pertama kekerabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dengan Presiden.
Harapan saya, Pak Anwar Usman, untuk abstain dalam pengambilan keputusan Undang-Undang IKN.
Selain dua laporan itu, kami menyampaikan laporan tentang imbas penembakan massal di Amerika. Diaspora Indonesia takut melepas anak ke sekolah. Juga ada penjelasan tentang mengapa kasus cacar monyet meningkat sementara dunia belum lepas dari pandemi virus corona. Saya Karina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Pertempuran sengit berkobar di jalan-jalan Severodonetsk dan pasukan Kiev berusaha mati-matian menahan serangan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggambarkan situasinya sebagai sulit untuk dijelaskan. Dalam pidato yang disiarkan di televisi, dia mengatakan Ukraina melakukan segalanya untuk mencegah kota ini direbut oleh Rusia. Pasukan Rusia sudah masuk ke kota itu, aliran listrik dan saluran komunikasi sudah diputus, dan kota ini hancur total, kata wali kota Severodonetsk Oleksandr Striuk kepada kantor berita Associated Press dalam wawancara melalui telepon. Petugas penyelamat yang menyisir lereng gunung di Nepal, Senin menemukan jenazah dari 21 penumpang dari pesawat yang jatuh sehari sebelumnya. Jumlah penumpang seluruhnya adalah 22 orang. Pencarian diteruskan untuk mencari satu orang lagi, kata juru bicara Bandara Kathmandu, Teknat Sitaula. Usaha pencarian ini tertunda karena beberapa jenazah terjepit di bawah reruntuhan pesawat. Petugas kesulitan menyingkirkan kepingan logam akibat tidak ada perlengkapan yang memadai. Pesawat berbaling-baling Twin Otter milik Tara Air itu kehilangan kontak dengan menara bandara pada Minggu ketika melakukan penerbangan 20 menit yang dijadwalkan di sebuah daerah yang diliputi jurang dalam dan puncak gunung. Menurut pihak militer, pesawat itu jatuh di Sanosware di distrik Mustang dekat kota pegunungan Jomsom, yang merupakan tujuannya setelah lepas landas dari kota peristirahatan Pokhara 200 km barat dari Kathmandu.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Warga Iran masih terus melampiaskan kemarahan mereka di Iran Barat Daya, sementara korban tewas dari menara yang ambruk di Abadan naik menjadi 31 orang. Kantor berita IRNA Senin mengatakan dua jenazah lagi ditemukan ketika dilakukan pencarian dan satu tubuh lainnya berhasil ditemukan tetapi masih harus dikeluarkan dari puing-puing. Pejabat mengatakan lebih dari 30 orang masih belum ditemukan. Ambruknya sebuah bagian besar dari bangunan bertingkat 10 metropol yang sedang dibangun merupakan salah satu bencana paling mematikan di Iran selama bertahun-tahun. Kecelakaan pada 23 Mei itu memicu protes selama satu minggu di Abadan, sementara negara itu masih dirongrong oleh kenaikan harga pangan dan isu ekonomi lainnya di tengah-tengah sanksi berat yang diberlakukan AS sehubungan program nuklir Iran. Kalush Orkestra dari Ukraina yang memenangkan Eurovision tahun ini telah melelang piala tropinya dan meraih sumbangan $900,000 yang diberikan kepada sebuah yayasan untuk membantu organisasi militer Ukraina. Tropi berupa mikrofon kristal besar dengan logo Eurovision itu ditawarkan dalam sebuah lelang di Facebook. Penawaran berakhir pada Sabtu malam dan dimenangkan oleh Whitebit, sebuah bisnis Bitcoin Ukraina. Kalian luar biasa, tulis Kalush Orkestra di Facebook pada Minggu sore ketika mengumumkan pemenang lelang itu. Band Ukraina ini mengatakan dana yang berhasil digalang dalam lelang akan disumbangkan kepada Yayasan Pritula yang membantu tentara Ukraina. Pakar Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan ratusan kasus cacar monyet yang dilaporkan sejauh ini tidak akan beralih menjadi pandemi, tetapi diakuinya masih banyak hal yang belum diketahui tentang penyakit ini, termasuk bagaimana penyakit ini menyebar dan apakah penghentian imunisasi cacar air massal dari puluhan tahun lalu telah mempercepat penularannya.
VOA This Morning dari Berita Dunia, kita ke Texas untuk laporan pertama. Kematian 19 siswa sekolah dasar dan 2 guru dalam insiden penembakan pekan lalu telah kembali memicu pembahasan soal reformasi kepemilikan senjata api di Amerika. Reformasi itu sudah bertahun-tahun gagal, tetapi banyak pihak yang kali ini tetap optimistis.
Pendengar, Presiden Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden hari Minggu mengunjungi lokasi peringatan sementara di sekolah dasar Rob Uvalde, Texas. Mereka berhenti di tiap-tiap 19 foto siswa dan 2 guru yang tewas setelah seorang remaja berusia 18 tahun yang bersenjatakan 2 senapan semi-otomatis melepaskan tembakan membabi buta di ruang kelas mereka. Ketika negara ini berduka, muncul kembali pertanyaan tentang apa yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan aparat penegak hukum ketika laki-laki bersenjata itu berada di dalam kelas. Kematian para siswa dan guru itu kembali memicu seruan dari sejumlah pihak untuk memberlakukan aturan kepemilikan senjata api yang lebih ketat. Berpidato dalam upacara kelulusan di sebuah universitas Sabtu lalu, Biden bicara tentang penembakan di Texas itu dan juga penembakan bermotif rasial di sebuah toko eceran di New York 10 hari sebelum insiden di Texas.
We cannot outlaw tragedy, I know. We can make America safer.
Kita tidak bisa mencegah tragedi seperti ini, tapi kita dapat membuat Amerika menjadi lebih aman. Kita dapat melakukan sesuatu untuk melindungi kehidupan orang-orang dan anak-anak kita.
Biden dan sejumlah tokoh lain yang mendukung pembatasan kepemilikan senjata api yang lebih ketat menunjukkan bahwa insiden penembakan di Texas merupakan akibat dari undang-undang yang longgar. Sementara mereka yang mendukung hak-hak memiliki senjata api mengatakan fokus pada senjata api saja adalah masalah sekunder, karena yang lebih produktif adalah menjadikan sekolah lebih aman. Mantan Presiden Donald Trump berbicara dalam pertemuan tahunan National Rifle Association di Houston, Texas, Jumat lalu.
The existence of evil in our world is not a reason to disarm law-abiding citizens who know how to use their weapon and can protect a lot of people.
Adanya tindakan jahat di dunia ini tidak menjadi alasan untuk melucuti senjata api dari warga negara yang taat hukum, tahu cara menggunakan senjata api mereka, dan dapat melindungi orang lain. Tindakan jahat adalah salah satu alasan terbaik untuk mempersenjatai warga negara yang taat hukum.
Setelah penembakan di sekolah dasar di Uvalde, Texas, sekelompok senator bipartisan Amerika bertemu untuk membahas aturan baru kepemilikan senjata api yang mungkin dilakukan. Senator Partai Demokrat dari negara bagian Connecticut, Chris Murphy, mengatakan ia ingin melihat perubahan besar dalam undang-undang kepemilikan senjata api. Tetapi untuk saat ini, ujarnya, ia sedang berdialog dengan Partai Republik tentang perubahan yang lebih sederhana, seperti memperluas pemeriksaan latar belakang mereka ingin membeli senjata api. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, kita beralih ke Australia. Pemerintah Partai Buruh yang baru mengisyaratkan secara mendasar tidak akan mengubah kebijakan suaka tanpa kompromi di negara itu, meskipun mengizinkan keluarga Tamil yang terpandang untuk kembali ke Queensland setelah ditahan 4 tahun. Keluarga itu ditahan oleh petugas perbatasan pada 2018 dan sejak itu berjuang secara hukum untuk tetap tinggal. Partai Buruh berencana mengubah beberapa kebijakan imigrasi dari pemerintahan kanan tengah sebelumnya, namun tindakan keras di perbatasan dan penahanan diperkirakan akan tetap diberlakukan.
Keluarga Nade Salingam menjadi wajah kebijakan garis keras Australia terhadap para migran yang mencoba memasuki negara itu dengan perahu. Pasangan pria dan Nades tiba secara terpisah di Australia untuk mencari suaka berturut-turut pada tahun 2012 dan 2013. Teman-teman mereka mengatakan pasangan itu melarikan diri dari Sri Lanka karena penganiayaan terhadap masyarakat minoritas Tamil. Sejak itu keduanya menikah dan mempunyai dua anak yang lahir di Australia tetapi tidak memiliki kewarganegaraan. Mereka tinggal di kota Bilola, 600 km sebelah utara Brisbane, ibu kota negara bagian Queensland. Pada Maret 2018, mereka ditahan oleh agen petugas perbatasan Australia setelah klaim pengungsi orang tua ditolak oleh pemerintah. Selama hampir 2 tahun, mereka ditahan di pusat imigrasi di Pulau Christmas, wilayah Australia di Samudra Hindia, sebelum salah satu dari Nade Salingam itu diterbangkan ke Perth di Australia Barat untuk perawatan kesehatan yang mendesak. Setelah bertahun-tahun berkampanye, sebagian besar oleh penduduk Bilula, keluarga tersebut diberi visa penghubung oleh pemerintahan Partai Buruh Australia yang baru, sehingga memungkinkan mereka tinggal sampai status akhir keimigrasian mereka ditentukan. Angela Fredericks, seorang penduduk Bilola, mengatakan,
"The town here once again has just rallied."
Kota di sini sekali lagi baru saja berkampanye. Jadi begitu banyak tawaran akomodasi, peluang kerja, dan perabot rumah. Semuanya. Jadi keluarga ini benar-benar didukung dan dibantu sampai mereka mandiri yang saya yakin tidak akan memakan waktu lama.
Kebijakan pemerintah Partai Buruh yang baru adalah memberi visa tetap, bukan sementara, kepada mereka yang betul-betul membutuhkan suaka. Para ahli mengatakan kebijakan itu bisa memungkinkan sekitar 19.000 orang tinggal di Australia yang seharusnya dideportasi. Tetapi Partai Buruh juga berencana mempertahankan operasi perbatasan berdaulat yang dibentuk tahun 2013 untuk memungkinkan angkatan laut mencegat dan melarang kapal pembawa migran memasuki perairan Australia. Para pegiat menginginkan pemerintahan baru Australia mengadopsi peraturan dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, kini kita ke Indonesia. Putusan gugatan Undang-Undang Ibu Kota Negara, IKN, menjadi pertaruhan citra Mahkamah Konstitusi dan Presiden, terutama setelah perkawinan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan adik Presiden minggu lalu yang dinilai berisiko meningkatkan konflik kepentingan.
Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN yang sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR pertengahan Januari lalu ramai digugat masyarakat, mulai dari kelompok-kelompok aktivis lingkungan hidup seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN hingga pakar dan tokoh masyarakat serta warga lain kelompok yang merasa tidak diikutsertakan dalam pembuatan undang-undang ini. Poin pentingnya mereka menilai Undang-Undang IKN cacat formil karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 yang menyatakan pembentukan Undang-Undang sedianya menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama. Sidang putusan pengujian formil atas gugatan itu dijadwalkan akan digelar hari Selasa besok jam 9 pagi. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan sidang putusan gugatan itu akan menjadi sorotan luas masyarakat karena ditengarai syarat konflik kepentingan pasca pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan adik Presiden Joko Widodo Idayati 26 Mei lalu.
Undang-undang IKN itu, kalau ini dibiarkan, maka besok lagi bisa aja undang-undang dibuat sehari semalam. Itu kan 9, satu orang. Saya yakin setahu saya itu yang punya agak konflik begitu menarik diri tidak punya pendapat. Biasanya begitu, biar teman-teman yang mengambil silahkan dalam konteks voting pun biasanya abstain. Ya mudah-mudahan seperti itu. Harapan saya Pak Anwar Usman untuk abstain dalam pengambilan keputusan Undang-Undang IKN.
Sikap MAKI ini sedikit berbeda dengan kelompok pemerhati hukum dan konstitusi yang lain yang tergabung dalam koalisi Selamatkan Konstitusi. Kelompok yang terdiri dari 7 organisasi dan pusat studi sejumlah kampus di Indonesia itu mendesak Anwar Usman mundur dari jabatannya di Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi conflict of interest. Sementara itu, tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan atau KSP Ali Mokhtar Ngabalin meminta masyarakat tidak berpandangan negatif pada pernikahan adik presiden dengan ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Kepentingan politik apalagi Pak Jokowi akan segera selesai. Memang kemarin ketika muncul isu itu, karena orang susah membedakan antara urusan privat, urusan privacy, urusan pribadi, urusan keluarga dengan urusan negara. Jadi ya mari kita dengan akal yang sehat, berprasangka baik.
Sementara itu, Boyamin mempertanyakan bagaimana pandangan publik pada proses judicial review undang-undang lainnya di MK.
Putusan apapun, itu apalagi ini misalnya memenangkan pemerintah, menjadi nilainya sangat turun. Karena orang menganggap ini karena ada Anwar Usman, adik iparnya Jokowi.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, Selasa 31 Mei 2022, kami lanjutkan dengan info ekonomi. Gaji CEO top Inggris kembali ke tingkat sebelum pandemi, rata-rata 4,5 juta dolar untuk pimpinan perusahaan terbesar di pasar saham London, menurut hasil penelitian. Angka itu mewakili median dari paket gaji CEO di dalam daftar 100 perusahaan terbesar dari Financial Times untuk 2021, menurut penelitian yang diberikan kantor akuntansi Deloitte Senin. Pada puncak pandemi COVID-2020, gaji median untuk eksekutif dalam indeks Financial Times turun untuk tahun keempat berturut-turut menjadi hampir 2,8 juta pound sterling setelah bonus yang dikurangi atau dibatalkan, pemotongan gaji sukarela, dan dalam beberapa kasus akibat protes para investor. Maskapai penerbangan murah Norwegian Air Shuttle mengatakan Senin akan membeli 50 pesawat Boeing 737 MAX 8, mengakhiri perselisihan antara perusahaan penerbangan dan Boeing itu, serta membantu menghidupkan kembali pesawat buatan Amerika itu setelah terjadi 2 kecelakaan yang mematikan. Pesanan pesawat itu akan diserahkan tahun 2025 sampai 2028 atau sekitar waktu yang sama ketika kesepakatan sewa pesawat Norwegia berakhir dan kontrak mencakup pilihan untuk 30 pesawat lagi. Pesanan itu merupakan kabar gembira bagi Boeing 737 MAX 8 andalan produsen pesawat terbang Amerika itu yang dilarang terbang selama 20 bulan setelah terjadi kecelakaan fatal. Secara bertahap, pesawat jenis itu kembali beroperasi sejak akhir 2020. Norwegian Air Shuttle dan Boeing terlibat sengketa hukum selama beberapa tahun. Maskapai itu melancarkan tuntutan hukum terhadap perusahaan raksasa Amerika dan menuntut ganti rugi. Menyusul kemunduran terkait 737 MAX dan pesawat penumpang jet jarak jauhnya, 787 Dreamliner.
America, VOA.
This Morning, selepas info ekonomi, kita beralih ke laporan dari Indonesia. Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar, Sulawesi Selatan, menyatakan hingga Senin sudah 31 orang ditemukan dalam kondisi selamat pasca tenggelamnya kapal motor Ladang Pertiwi. Pencarian melalui laut dan udara masih dilakukan untuk menemukan 11 lainnya.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Makassar, Sulawesi Selatan, Junaidi, mengatakan operasi pencarian hari Senin berhasil menemukan 10 penumpang lagi, termasuk 2 anak berusia 7 dan 5 tahun. Mereka adalah para penumpang kapal motor atau KM Ladang Pertiwi 02 yang tenggelam hari Kamis lalu, 27 Mei. 10 penumpang yang ditemukan selamat ini langsung dibawa ke Pulau Pamantauang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau Pangkep untuk menjalani pemeriksaan kesehatan.
Yang pertama update-nya adalah sudah memfikskan 10 orang penumpang ditemukan lagi. Jadi informasi ini sebetulnya sejak tadi malam, tetapi saya tidak membenarkan ketika tidak meng-cross-check dengan lebih bagus.
Kata Junaidi dalam rekaman video Senin. Sebelumnya pada hari Minggu 29 Mei, KRI Hasanuddin berhasil menemukan 4 orang korban dalam kondisi selamat yang kemudian dievakuasi ke Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. 17 korban lain telah lebih dulu diselamatkan oleh 3 kapal tunda atau takbot pada Sabtu 28 Mei yang melintas di sekitar lokasi kejadian.
Saya sampaikan bahwa penumpang yang sekarang yang ditemukan itu yang sudah ditemukan secara keseluruhan sudah 31 orang. Informasi terakhir 10 orang itu telah di cross-check di pulau pemantauan. Semuanya selamat. Mereka sudah berada di rumahnya masing-masing.
Jelas Junaidi. Pencarian melalui laut dan udara masih dilakukan untuk menemukan sisa 11 orang penumpang KM Ladang Pertiwi 02. KM Ladang Pertiwi 02 berlayar dari Pelabuhan Pautere, Makassar, Rabu 25 Mei, hendak menuju ke beberapa pulau yaitu Pulau Pamantauang, Pulau Masalima, Pulau Salirian, Pulau Parmalikan. Kapal itu mengalami kecelakaan sehingga dinyatakan tenggelam pada hari Kamis 26 Mei sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Informasi yang dihimpun menyebutkan Ladang Pertiwi 02 merupakan kapal perikanan yang tidak diperuntukkan untuk memuat barang dan penumpang. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, Amerika kembali berduka atas terjadinya penembakan massal di sekolah dasar ROP di kota Uvalde, Texas. Penembakan itu menewaskan 19 siswa usia antara 9 dan 12 tahun, serta 2 guru. Ini salah satu insiden penembakan massal terbesar dalam sejarah Amerika dan kembali menuai kecemasan di kalangan orang tua dengan anak usia sekolah.
Warga Indonesia Rindri Rendusara yang tinggal sekitar 4 jam dari kota Uvalde, tepatnya di kota Katy, negara bagian Texas, mengaku speechless, alias tidak bisa berkata-kata saat mendengar tentang insiden penembakan massal yang kembali terjadi di Amerika. Seperti dilakukan oleh beberapa orang tua korban, pada hari kejadian itu, ibu dari 3 anak ini sempat menghadiri acara di sekolah anak bungsunya, Sabrina, yang berusia 11 tahun dan duduk di bangku kelas 5 SD.
Saya merasa sedih, ini sesuatu yang seharusnya nggak terjadi. Tapi kelihatannya sering.
Kesedihan yang sama ikut dirasakan oleh Melissa Anggiarti yang tinggal di negara bagian Michigan, Amerika Serikat.
Bangun tidur dilema antara menyekolahkan anak atau meliburkan dia, tetapi anaknya sangat bersemangat sekali untuk pergi ke sekolah.
Tidak hanya rasa cemas, Kiki Piasasti yang tinggal di Vienna, Virginia, mengaku takut saat harus melepaskan kedua putranya yang berusia 8 dan 13 tahun ke sekolah. Hatinya pilu setiap kali memikirkan kepedihan para orang tua korban. Namun, Kiki menyadari bahwa anak-anak tidak hanya membutuhkan pendidikan, tetapi juga interaksi sosial dengan guru dan teman-temannya.
Kita banyak berdoa aja, semoga selalu selamat.
Kiki mengatakan sekolah-sekolah anaknya juga selalu mengkomunikasikan apa yang mereka lakukan terhadap keamanan sekolah. Mulai dari pelatihan untuk menghadapi tornado, hingga pelatihan jika ada serangan yang terjadi di sekolah. Namun sebagai orang tua, Kiki lebih berharap untuk adanya aksi yang lebih nyata untuk anak-anak.
Tapi saya harus bersyukur dengan adanya komunikasi ini, paling nggak saya tahu apa yang mereka persiapkan apabila terjadi penembakan atau serangan terhadap sekolah.
Melissa Anggiarti menilai sungguh ironis para siswa di Amerika Serikat kerap diberikan pelatihan untuk menghadapi penembakan massal.
Itu berarti mereka mengetahui bahwa setiap hari mereka berada di kondisi tidak aman, dan untuk orang dewasa aja itu hal yang unbearable, apalagi untuk anak kecil gitu, saya nggak bisa bayangin.
Rindri Rendusara merasa bahwa sekolah anaknya sudah menerapkan prosedur keamanan yang cukup baik.
Mereka itu ada kayak visitor access dan tracking system yang baik, kalau masuk ke gedung sekolah dengan satu pintu-pintu utama, kemudian kita harus memberikan kartu identitas.
Untungnya pihak sekolah memiliki aplikasi bernama Speak Up, yang mempermudah anggota komunitas termasuk siswa dan orang tua untuk memberikan laporan berupa foto atau video tanpa harus memberikan nama. Pihak berwenang masih terus menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi saat tersangka penembak Texas berada di dalam SD Rob selama 40 menit. Keluarga korban penembakan massal ini pun menyesalkan respons polisi yang lamban dan menginginkan adanya tindakan nyata. Dari Washington DC, Dania Iman, Ariadna Budianto, Randy Wicaksana, VOA. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, sejumlah kasus cacar monyet kini telah dilaporkan atau dicurigai terdapat di Inggris, Portugal, Spanyol, dan Amerika. Wabah ini meningkatkan kewaspadaan karena penyakit ini umumnya terjadi di Afrika Barat dan Tengah dan hanya kadang-kadang menyebar di tempat lain. Berikut informasi yang sejauh ini diketahui para ilmuwan tentang cacar tersebut. Monkeypox atau cacar monyet adalah virus yang menyebabkan demam dan ruam bergelombang yang khas. Sejauh ini ilmuwan mengetahui ada dua jenis utama. Jenis Kongo yang dinilai menyebabkan penyakit yang lebih parah dan menyebabkan kematian hingga 10%, dan jenis dari Afrika Barat yang memiliki tingkat kematian 1%. Jimmy Whitworth adalah profesor kesehatan masyarakat internasional di London School of Hygiene and Tropical Medicine. Mengenai penyakit cacar ini, ia menjelaskan,
it usually starts with fever and headache. People feel pretty miserable and tired. They can get swollen glands.
Biasanya dimulai dengan demam dan sakit kepala. Orang merasa badannya tidak enak dan lelah. Mereka bisa mengalami pembengkakan kelenjar dan kemudian bermunculan ruam yang khas berbentuk semacam pustular, dan biasanya ruam itulah yang menular.
Virus cacar monyet pertama kali ditemukan pada monyet-monyet pada tahun 1958. Itulah mengapa penyakit itu disebut demikian. Tetapi hewan pengerat kini dianggap sebagai sumber utama penularan. Virus ini menyebar melalui kontak dekat, baik dalam limpahan dari inang hewan, dan yang lebih jarang, di antara manusia. Penularan yang berkembang belakangan ini membingungkan para pakar. Pasalnya, sejumlah kasus di Inggris diketahui tidak saling terkait. Hanya kasus pertama yang dilaporkan pada 6 Mei yang tertular penyakit tersebut setelah belum lama ia bepergian ke Nigeria. Pejabat-pejabat kesehatan Inggris dan Amerika juga menggarisbawahi bahwa kasus baru-baru ini sebagian besar terjadi di kalangan pria yang mengidentifikasi diri sebagai gay atau biseksual. Lalu mengapa cacar monyet ini berkembang sekarang? Satu skenario yang mungkin terjadi di balik lonjakan kasus adalah peningkatan perjalanan setelah pembatasan COVID dicabut. Cacar monyet membuat pakar virologi waspada karena virus ini bagaimanapun termasuk keluarga cacar. Agak melegakan karena virus ini menyebabkan penyakit yang kurang serius. Penyakit cacar sudah diberantas dengan vaksinasi pada tahun 1980, dan vaksinasi cacar telah dihapus. Tetapi vaksin itu juga melindungi terhadap cacar monyet. Sejumlah pakar epidemiologi mengatakan, meredanya kampanye vaksinasi cacar justru menyebabkan lonjakan kasus cacar monyet. Kembali Jimmy Whitworth.
So this is quite alarming from a public health point of view.
Ini cukup mengkhawatirkan dari sudut pandang kesehatan masyarakat. dan sesuatu yang benar-benar perlu kita kendalikan secepat mungkin. Tidak perlu panik menghadapinya. Penyakit ini tidak akan menyebar atau mewabah di dalam populasi umum dan menyebabkan epidemi seperti pada virus corona. Namun begitu, apa yang terjadi sekarang adalah klaster yang cukup besar dari apa yang tampaknya menjadi area yang cukup luas.
Karlina Amkas, VOA, Washington.